Recidīva rādītāji, to noteikšanas kārtība un piemērošana valsts probācijas dienesta un ieslodzījumu vietu pārvaldes darbā 2011. Gads, finansētājs, Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments un Latvijas valsts budžets pētījums realizēts individuālais projekta numuri LV0024 Latvijas probācijas un ieslodzījuma vietu sistēmas personāla kapacitātes celšana ietvaros gads 2011 pētījuma veicējas sabiedriskās politikas centrs providus pētījuma mērķis radīt analītisko bāzi un iegūt informāciju par recidīva noteikšanas pieejām citu valstu un Latvijas kriminālo sodu izpildes un tiesu varas institūcijās policijā, tiesās, valsts probācijas dienestā VPD, ieslodzījumu vietu pārvaldē JURP un izstrādāt priekšlikumus recidīva noteikšanas pilnveidošanai, īpašu uzmanību pievēršot VPD un JURP atbildības jomām. Pētījuma saturs: pētījumā ir analizēta noziedzīgo nodarījumu recidīva noteikšanas prakse Latvijā, aplūkota tiesu varas un kriminālo soda izpildes institūciju pieredze recidīvās noziedzības datu uzkrāšanā un izmantošanā. Autori ir aplūkojuši konkrētas problēmas, kas saistītas ar noziedzīgo nodarījumu recidīva definēšanu, datu uzkrāšanu un analīzi. Pētījumā apkopota informācija par noziedzīgo nodarījumu recidīva datu uzkrāšanu un izmantošanu tiesās un tiesu administrācijā, prokuratūrā, tieslietu ministrijā, valsts probācijas dienestā, ieslodzījuma vietu pārvaldē, iekšlietu ministrijā un iekšlietu ministrijas informācijas centrā, valsts policijā un centrālās statistikas pārvaldē. Tāpat pētījumā analizēta citu valstu pieredze, kas saistīta ar noziedzīgo nodarījumu recidīva definēšanu un recidīva datu apkopošanu, raksturota noziedzīgo nodarījumu recidīva rādītāju pielietošana kriminālo sodu politikas plānošanā un īstenošanā. Pētījumā aplūkota Kanādas, Apvienotās Karalistes, Zviedrijas, Jaunzēlandes un Igaunijas pieredze. Secinājumu daļā autori sniedz priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām noziedzīgo nodarījumu recidīva noteikšanas prakses pilnveidošanai Latvijas tiesu varas un kriminālo sodu izpildes institūcijās.